Mé milé babičce, protože žila, jako by pro ní neexistovala cílová páska. Snad se i my ostatní naučíme vést takový nekonečný život. S láskou, Simon. Proč jsem napsal tuto knihu? Překvapuje mě, že je tato kniha vůbec potřeba. Historie lidstva nám přece mnohokrát ukázala, jak užitečné je dívat se na svět s nekonečným nastavením mysli. Vzestup velkých říší, pokroky ve vědě a lékařství či éra průzkumu vesmíru se staly skutečností jen proto, že početné skupiny lidí, které spojoval společný cíl, se rozhodly spolupracovat na dobu neurčitou. Když raketa vyslaná ke hvězdám explodovala, zkoumali jsme, proč k tomu došlo, a zkusili to znovu a znovu a znovu. A pokračovali jsme i poté, co se nám to povedlo. Ne proto, že nám šlo o prémie na konci roku, ale proto, že jsme chtěli přispět k něčemu většímu, k něčemu hodnotnému, co přesahuje náš vlastní život. Přestože je dlouhodobý až nekonečný horizont nesporně přínosný, není snadné se jim řídit. Vyžaduje to nemalé úsilí. Co by příslušníci druhu Homo sapiens máme na cestě za svým cílem raději okamžitá řešení nepříjemných problémů a rychlá vítězství. Svět nahlížíme optikou úspěchů a nezdarů, vítězů a poražených. Taková perspektiva je z krátkodobého hlediska někdy užitečná, jakožto dlouhodobá firemní strategie však může mít velmi neblahé důsledky. Dopady tohoto výchozího nastavení jsou dobře známé. Každoroční hromadné propouštění v zájmu plnění arbitrárních odhadů, nemilosrdné pracovní prostředí, ústupky akcionářům na úkor zaměstnanců a zákazníků, nepoctivé či neetické praktiky, odměňování vysoce výkonných, leč toxických pracovníků bez ohledu na to, jak takoví lidé škodí zbytku týmu, vysoké bonusy manažerům, kteří hledí především na vlastní prospěch místo na spokojenost svých podřízených. To vše se podílí na propadu důvěry a produktivity a vede k nárůstu nejistoty a stresu, který dnes trápí mnohé z nás. Tento neosobní transakční přístup k podnikání zřejmě nabral na obrátkách v důsledku průmyslové revoluce a v digitálním věku zrychluje ještě více. Toto krátkodobé konečné paradigma výrazně ovlivňuje naše vnímání obchodu a tržní ekonomiky. Kde kdo dnes sice na tyto okolnosti žehrá, bohužel se však zdá, že zájem trhu na zachování statu quo je silnější než snaha věci změnit. Když například říkáme, že lidé musí mít přednost před zisky, často narážíme na odpor. Mnozí naši lídři a čelní představitelé systému nám vysvětlují, že jsme naivní a nechápeme, jak firmy v reálu fungují. Často proto raději ustoupíme a zkrátka se smíříme s tím, že se obáváme každého dalšího pracovního dne, v práci se necítíme bezpečně a ve vlastním životě jen obtížně hledáme něco, co by nás naplňovalo. Celý problém nabobtnal do takových rozměrů, že touha po oné prchavé rovnováze mezi pracovním a osobním životem vyústila ve výnosný biznis. A já se proto táži. Máme nějakou jinou použitelnou alternativu? Jsem přesvědčený, že ona realita, o níž mluví cynikové, takto vypadat nemusí. Že náš současný způsob podnikání není nutně ten správný nebo nejlepší. Že je to zkrátka jen systém, na nějž jsme si zvykli, a který preferuje a propaguje menšina, nikoli většina. Je-li tomu skutečně tak, měli bychom začít budovat jinou realitu. Je zcela v naší moci vytvořit svět, v němž se velká většina lidí každé ráno probouzí motivovaná, v práci se cítí bezpečně a domů se vrací spokojená. Změna, po níž volám, nebude snadná, je však možná. S dobrými lídry, s mimořádnými lídry, se tato vize může stát skutečností. Mimořádní lídři totiž dokážou uvažovat i v jiných parametrech než jen krátkodobé versus dlouhodobé hledisko. Vědí, že nejde jen o příští kvartál nebo příští volby, nýbrž hlavně o příští generaci. Mimořádní lídři jednají tak, aby se jejich organizacím dařilo i v době, kdy už oni sami nebudou mezi námi. A pokud uspějí, přinesou nezměrný užitek nejen svým firmám a akcionářům, ale nám všem. Tuto knihu jsem nenapsal proto, abych zastánce stávajících poměrů obrátil na svou víru, nýbrž abych povzbudil a sjednotil všechny, kdo by náš status quo rádi nahradili jinou realitou. Realitou, která bude vstřícnější k hluboce zakořeněné lidské touze po bezpečí, k naší potřebě zaopatřit sebe i svou rodinu a současně přispívat k něčemu, co nás přesahuje. Realitou, která je v nejlepším zájmu jednotlivců, firem, společenství i celého našeho druhu. Umíme-li si představit svět, ve kterém nám nechybí inspirace, bezpečí a pocit naplnění, a věříme-li, že tuto vizi mohou uskutečnit naši lídři, pak je naší kolektivní povinností začít vyhledávat, učit a podporovat ty, kdo nás k takovému světu dovedou. Jedním z nezbytných kroků je přitom zjistit, jak vést firmu v nekonečné hře. Simon Sinek, 4. února 2019, Londýn, Anglie. Vítězství. Ráno 30. ledna 1968 podnikl severní Vietnam překvapivý útok na ozbrojené síly Spojených států a jejich spojenců. Během následujících 24 hodin více než 85 tisíc vojáků severovietnamské armády a Vietkongu napadlo 125 cílů po celé zemi. Američany tato operace dokonale zaskočila. Mnozí velcí důstojníci měli v okamžiku jejího zahájení dokonce dovolenou a v okolních městech se účastnili oslav vietnamského nového roku, svátku Tet. Tak začala takzvaná ofenziva Tet. Tet je pro Vietnamce stejně důležitý jako pro spoustu lidí na západě Vánoce. A stejně jako když během první světové války bylo o Vánocích příměří, i ve Vietnamu platila během Tetu dlouholetá tradice klidu zbraní. Velení severovietnamských sil však vycítilo příležitost jediným rázným tahem Američany smést a ukončit tak dlouhou válku. Rozhodlo se tedy tradici porušit a zahájit překvapivou ofenzivu. Výsledek však byl stejně nečekaný. Američané všechny útoky do jednoho odrazili a svým soupeřům navíc způsobili katastrofální ztráty. Během bojů trvajících několik týdnů Američané ztratili méně než tisícovku vojáků. Oproti tomu komunisté přišli o více než 35 tisíc ozbrojenců. V historickém městě Hue, kde boje pokračovaly ještě téměř měsíc, zahynulo 150 amerických mariňáků, jenže ztráty jejich protivníka dosáhly téměř 5 tisíc vojáků. Při bližším pohledu na vietnamskou válku jako celek vyplouvá na povrch pozoruhodná skutečnost. Spojené státy ve skutečnosti vyhrály drtivou většinu ozbrojených střetů této války. V průběhu 10 let, které Američané ve Vietnamu strávili, zahynulo asi 58 tisíc amerických vojáků. Severní Vietnam a Vietkong přitom přišli o téměř 3 miliony vojáků. Je to podobné, jako kdyby Spojené státy v roce 1968 ztratili 27 milionů lidí. Nám se tak nabízí otázka. Jak je možné, že jedna strana zvítězí téměř ve všech bitvách, svého soupeře naprosto zdecimuje, ale válku přesto prohraje?